Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi tillbaka på Hans och Holund. Det är ny vecka, sola skinner. Vi sitter akkurat nu I Holmenkollen och ser ut över nationalanlägget. Och det är deilig att ha det tillbaka, Hans Christer. Har du savnat mig?
Ja, det har jag.
Det är faktiskt första dejten vår på det nya året där vi möttes face to face. Vi har bara spilt in de sista episoderna online. Du har varit busy, jag har varit busy. Så det är jäkligt hyggligt.
Det är det alltså. Så nu sitter vi I Kollen. Nydelig dag. Ja, litt sånn nærmere oss slutten av januar og snart blir litt varmere vær og
ja, fin tid. Vi burde egentlig ikke søtte inndørs og spilt inn dette her. Vi burde vært ute og gått på ski, Hans Christer, fordi du har vært syk, og jeg har ikke vært syk, men jeg har vært busy med jobb, så vi, du mente vi var I like dårlig form begge to. Jeg tror ikke det stemmer, skal jeg være helt ærlig.
Nei, det ikke langt unna, altså. Jeg har vel ikke vært så dårlig form siden jeg var 10 år så Det ikke bra Men jeg hadde jo hatt et mål Jeg slanget det på Strava om at jeg skulle trene 500 timer I 2024 mm-hmm. Så I og med at det har blitt ekstremt lite trening I januar Så det jo sjans for at jeg kan komme I ganske god form fremover da.
Det muligheter for Og du må nok begynne å trene Fordi han godeste person som vi har hørt første del av episoden til Dario Colonia Han møtte I helga I Engadin Han har gått to skirenn der Han vant et skøyterenn Halve La Diagonella på lørdagen Og så var han vel fire eller fem på et skøyterenn Som var på søndagen der nede Og han klar for å springe maraton, Hans Christer. Han gleder seg til dere to skal ha et oppgjør på den delen.
Drømmen jo om vi begge kan starte stille I Berlin. Ja. Det har vært gøy.
Det må være ambisjonen vår, og da lover vi at da skal jeg være med som kameramann og få litt ekstra informasjon. Og forrige veke så hadde vi jo da del 1, jeg sa det var to deler, I dag skal vi prate om del 2 Vi tek en oppsummering tror jeg, på begge episodene når vi har hørt ferdig del 2, Hans Christer Men før vi bare begynner på del 2 med Dario, hva egentlig forholdet ditt til han? Når, sånn, hvis du ser tilbake igjen til han, altså, hvem Dario Colonia for det?
Altså, han jo en av de største legendene vi har hatt I skisirkuset En av de få som har klart å hamle opp med ja, de store norske stjernene Petter Northug og Martin Nostra Sundby mm. Kommer jo fra en nasjon som ikke har like sterke skirøtter som Norge Hadde nok ikke, hvis du har sett hvor han kommer fra de løpene der, så har han ikke like gode forhold som det norsk ungdom har I Norge. Men han en sabla fin fyr, en gentleman, en som ja, virkelig har satt langrenn på skikart I Schweiz. Han har jo trent mye, trent mer enn det jeg trodde på forhånd. Har jo også hatt en del norske trenere opp gjennom åra, spesielt Fredrik Aukland da, som var en viktig trener tidlig I hans karriere, så treningen hans jo ikke så veldig ulik den treningen vi har gjort I Norge. Man har en veldig sånn norsk måte å tenke trening på. Du kan for eksempel ta Tyskland da, hvor det veldig sånn skjematisk. Står det at du skal gå 37 kilometer på mandag, så går du 37 kilometer uansett om det 30 centimeter nysnø I sporet. Ja. I Tyskland så det også, har det også vært en sånn tradisjon om at, eller tradisjon, altså holdning om at dette jobb. Dette jobb. Mm. Gjør det jeg får beskjed om å gjøre. Mm. Og så liksom, mens I Norge så det mer en sånn, det å bli god, det mer en livsstil. Du har en større tanke rundt det du gjør. Mm. Det ikke det at du liksom, når du ferdig med økta, så kan du gjøre hva pokeren du vil, på en måte.
Nei, nei.
Og litt det inntrykket sitter jeg med på Daro, at han en reflektert fyr. Han har gjort mye riktig på trening, og så har han tenkt mye utenom trening, og han liksom vært flink til å liksom fintyne den treningsbelastningen, da. Over tid.
Og det jo det som blir veldig morsomt synes jeg I dag med den del 2, det nettopp at I første del så fikk vi høre mer om hvordan han trente når han var litt yngre I starten av seniorkarrieren sin. I dagens del så skjønner vi at den kunstneriskheten som hylte Johannes for, den hedar jo også. Han inne på blant annet at kan det bli for mye av det gode I forhold til treningstimer, og han går inn spesifikt på hva han gjorde for å vinne sitt fjerde olympiske gull I detalj. Vi gleder oss stort til å få lov å dele med dere episode nummer 2 I treninga til Dario Kolla. But speaking of not Sochi, but the Olympics in general, you were always good when it counted in the Olympics. I might be lying now, but I think you're the only male athlete to have won 3 gold, individual gold medals in 3 different Olympics in a row. There will probably be someone checking this. So, but I think you are actually Dario.
But in the individual race for sure, yeah. But I don't know. In the 15, maybe in other races, I don't know.
No, but what's the secret? Like, what did you do the last 2-3 weeks before? Did you train a lot of hours? Did you train a lot of intensity? Or, like, if you were going to go through the 3 last weeks before the Olympics, for instance, in Pyeongchang, what did you do? Do you remember?
Yeah, a little bit, yes. Pyeongchang was, I did a Tour de Ski. I won. Tour de Ski.
Yes.
and then I for sure had a small recovery, but I started quite after Tour de Ski with some volume training, easy, a lot of easy hours. Yeah. Mm. Not too much intensity. And then I was racing in Seefeld. This was 2 weeks after Tour de Ski.
Mm.
And also again or still in really good shape because I did this race just totally out of the training without big recovery, but I won also the 15 15 skate master there, and I was racing, but I was still continuing the training. Was not much race days there also after, and quite till 1 week before the travel to Pyeongchang, it was still some volume, and also beside the races, it was more like threshold trainings. I remember the last session I did before flying to Pyeongchang, I was on a treadmill like 4 times 12 minutes classic, so not something really special, but but yeah, I like to have quite a lot of volume. I need some hours, and I was always strong when I came directly from the training. Also, for example, before the Tour de Ski, these 2 weeks over Christmas, between the last race and the Tour de Ski, I just did pretty a lot of hours. I did these 2 sessions a day. Not super long like Hans Christian, but maybe at just 2-3 hours in the morning, and a little bit short in the afternoon, and this worked quite well for me. So it's not really a big secret.
No, but when you say for you, what is a lot of hours? Is that 20 hours, 25 hours, 30 hours a week, or like how much is that?
Yeah, it's like a training week, or maybe it's not for you. It's not a lot, but in a, I think in winter it was a lot, maybe around 25 hours. It was a lot for I think. When I did here,
but that is a bit. If you do threshold as well, and threshold. When you say threshold, we talked about this in an earlier episode, me and Hans Christer. But what was threshold for you? Was that a feeling, or did you said it was on a treadmill? Did you then do blood samples, and you had to have a certain value, or how did that work?
Yes, we did on the threshold for sure, and also. But I was working out a lot with a heart rate on these sessions. Yeah.
And what was the value? Was it 2, 3, 4, 5 in lactate? Do you remember?
Well, I think between 3 and 4. Yeah, was like.
Yeah.
Yeah. So I maybe see. In the end a little bit higher. Depends.
Yeah.
Yeah. Yeah.
But even for you, Hans Christer, 25 hours in a week when you do some races, and that's good.
No, this was not with racing. It was not with racing. Yeah, maybe this week in Seefeld was then lower, but for sure the first week after this small recovery after to the ski, then I started a little bit easier, and then with really good week with maybe 25 hours, around 25, and then. I get less before Seefeld, but still every day with a training sessions.
But did you then the last week before you did the competitions in Pyeongchang? Do you then reduce a lot the training, or do you still kind of keep 2 sessions a day, or do you kind of reduce the training then down to 15 hours or something like that?
Just the week before the race, or.
Before the first competition, like the skiathlon
No, then it was for sure less than 15 hours. It was also with travel and jet lag, and it was more or less just easy skiing and like a little bit wake up training. Yeah, but for sure then there I reduced till less than 15 hours for sure. Yeah.
Yeah. Hans Christer, when you were an athlete, your nickname should have been Candy King, because there is no one that had that much candy as you, I think, maybe. but Dario, when you were a professional athlete, like, were you super like precise in nutrition and these type of things, or did you eat what you wanted to have, or did you have a lot of candy and chips and these type of things, or more just normal food?
More like normal food, I think. I never had really like a strict plan. For sure, you know a little bit what you should eat, maybe when, and I was. I keep it simple to be honest. In this point, So I was also eating some candies, but. Maybe a little bit less in winter. I was. Little bit heavier head lid, so for sure I was looking not to be too fat before the races. Eh?
Well, I must say then just it's not so important maybe, but what was your weakest candy? What was like your favorite? Is it chocolate, or is it ice cream, or what's kind of the favorite if you were having some candy type of things?
Well, like everything, but no, I would say maybe chocolate. Yeah, in Switzerland, we like chocolate. And
What is the thing, Hans Christer, with all the cross country skiers loving chocolate? Is it just in general that people love chocolate? Do you think?
Well, I don't know. Everyone likes chocolate, I think, but it's really interesting to hear what you did, Dario. It's not it's I think we did a lot of the same things. Tried to be as in good shape as possible during the big championships. I think many people is maybe training a little too little before big championships, and maybe getting into the championships with not in your best shape. So you, for me, it also was important to train good, even the weeks before the Olympics or big championships. Mm. But I was maybe reducing the volume by 30-40%, and also a lot of shorter sessions, no long sessions, and when it comes to candy, I just felt like eating a little bit more candy, I was getting a little bit more energy maybe, and it's you know, getting in shape is it has a lot to do with doing what you know is working, and that's different from athletes to the athlete,
I agree. Yeah, it's many athletes need really like a tapering or like a long period with tapering and to be fresh. I felt also always quite good when I was training, not super high volume, but on a good level. Then I was always in quite good shape. I could still have a good, quite good performance also during summer when I was training more hours.
Yeah.
This is very interesting, and I think, as Hans Christer said, there's a lot of similarities between you when you were professional cross-country skiers. And the funny thing is that right now you're both retired, but now you both become professional marathon runners.
I wouldn't say professional, but.
Well, I know at least you did the Berlin Marathon this year, Dario. I don't remember exact time, but it was 2 hours and 20 high something, I think.
28, yes.
Yes. So in order, like I don't know, Hans Christer really wants to run fast on some competitions this year, and we're going to talk a bit about that in this podcast. But but how much do you train now then? To be able to run in at 2:28, like, are you training still like 10-15 hours a week, or?
No, not so many hours, but I'm training quite every day, I would say. Like, depends if you have some appointments. I will not wake up at 6 to do a session anymore or something. But then I'm doing nothing. But I. But it will be around 5-6 sessions for sure, every week. And I like, it's not like always, I would not say a training session. I go out and ski and I like it. And I still think I'm still in a good shape. And for sure, like in this marathon, I have the goal to be under 2:30. And then I had to have some good sessions, some long runs, some intervals. And for sure. But and I think it's same for you, Hans Christ. It's for me, it's still a passion to do a sport and go out and do a good session and have fun. And that's the main goal for me. And on the other hand, I'm motivated to push a little bit in this running at the moment, because it's also different from skiing. I think in skiing, I'm really not motivated to, for example, do ski classic or to go down double pulling 5-6 hours, but every day. But to have a different goal for me, a little bit away from this cross country, it's quite cool, I think. Yeah,
yeah. Mm. I could not say it better myself. It's but the fun thing
First of all, I have to say that we're not professional athletes anymore. This is more like a hobby or just need to do something else. But it's fun to compete in another sport. And I also feel like I'm done with ski competitions and happy with that career, but it's fun to try something new and running is also very efficient. You don't need to train that much to run decently fast. And for me and Dario, we have been training our whole life, so we have some training in our body. So it's fun to try to use that that shape in another sport. But marathon is it's hard, especially for the muscles and running an asphalt. And I'm not used to that. So I know you, Dario, had some trouble with your calf.
Exactly. Yeah. It's it's always a little bit trouble in running. I think I was quite okay runner also as a junior already, but I had always a little bit problems with calves, and also now after the marathon with my Achilles tendon. So it's I think it for sure it would be possible to run even faster, but I did around 80 kilometers a week this weeks before the marathon, and I think that's a little bit too less to be really super fast. What was your goal for Valencia, actually?
My goal was to beat you.
That was easier.
But I didn't, because I was not coming to the start line. I think I was around your level, around 228 to 225 maybe. So I would have been really happy about if I was running down to around 225, but I also had trouble with running enough and was not running maybe around 80 kilometers a week. So just to do a lot or get enough of kilometers was my biggest trouble. But I was also getting COVID the week before Valencia. Yeah. So I had to skip out. But will you do a marathon next or this year?
I didn't have a plan at the moment, but I was also thinking about maybe Valencia because it's really fast. And I think if I want to do a good time, maybe I have to try it next year. It's not getting easier after.
No. And, you're getting older.
And somehow I'm motivated to go to Valencia. And then, but it's not also there. So I think it's not my goal to be faster and faster. And also if you want to be then even faster, you have to invest in, again, a little bit more. And that's not my goal. As you said, I'm also like a hobby runner on a quite okay level, also with the training I had before in my body, and I like to use it a little bit.
There's no doubt that is I would say it like this: if you guys are going to participate in the same marathon, I can gladly join, but I will be on a bike and give you guys sports drink or something like that. I am not going to join you guys when you're running under 2:30. I love being a coach and being a supportive role. So I would love to do that. But just before we end this episode with you, Dario, what do you think is the biggest change in the sport since you quit? I mean, it's not so many years since you quit, but if you take more like, if you go back to when you first won your first Olympic gold medal in Vancouver, and we look, that's kind of a bit over 10 years, closer to 15 years. Like, what is the biggest change in the sport, do you think?
You mean like
in cross-country skiing?
Yeah.
Yeah, Yeah, do like is it? Do you think people need to train a bit more different than what you did?
Well, it's a good question. Yeah, when for sure it changed. I think a little bit last years, and also I think it's much more on the roller skis now. The training, it's a lot of upper body also. In the first years, I think we did more also in our running. This, I have a feeling, changed a little bit, and also the competitions changed. This shorter races, more sprint, as we mentioned already, and to the ski now with a lot of mud start, and this changed maybe also a little bit the way of a training, huh?
Do you think that before you could train, you said 850 hours. Do you think it's possible to be the best skier in the world and not train closer to 1,000 hours now, today?
Yeah, I think so, yeah. I don't know. Maybe you know what Johannes is doing. That would be interesting.
actually... We made an own podcast episode with him, and he said he does around 1,000 hours, and then so he's around 1,000 hours, but I have no idea. I'm sorry.
No, but I just think, for example, in my case, I think in the last maybe 2 years of my career, was not like brave enough to do maybe a little bit less. I think that would have been better for me, because I trained really a lot of hours in all my career, and good quality, and some point you think, yeah, you have to do a little bit more, even a little more, maybe if you're not happy with the results, and it's not always the right way. So I wouldn't say now here that you have to train 1,000 hours. It can be also 850, and I was Olympic champion with 150 hours, and also I won overall, and also with 1,000 hours I was successful in Pyeongchang. But for sure it changed a little bit, also the level and the philosophy, and I think both ways can be possible, and it depends also the quality, what you're doing, and everything. Yeah.
We heard this now, Hans Christian, from a lot of people. They use the word quality, and I think maybe that sums it a bit up, that quality is quite important. And for you, Dario, was that important when you did your training? That when you say quality, what does that mean? Like, if you try to describe it, what does quality mean for you?
Yeah, I think quality is that you have really also a goal with your training. It doesn't matter if it's just an easy session, and it's important that you, as an athlete, you have to know what do you want to improve, or what's the goal with the training. And also I think you don't have always go out and have a super focus. You can also have sometimes a little bit fun in the training, but when it comes to the important trainings, also like intervals and that you're doing to keep also the intensities in the training and everything. I think that makes a little bit also the difference, and that's quality.
I have to just do a little story here, Dario, about you, it shows, I think, one of the reasons why you were so good, because 1 year we were in Toppidrettsveka. And I remember it was pissing down with rain, and the Toppidrettsveka was over, and we had everyone been at the party the day before, and we did a 3-hour run in the rain. And I remember.
Yeah.
I don't think you had a good time, but you finished a 3-hour run, even if all of us had hangover. And I think that is also maybe one of the reasons you were so good, because I think you're like, are you a person that when you first decide for something, you do commit like 100%?
Yeah, for sure. Yeah, I was always really want to do my training, or what was the plan. For sure, if you're sick or something, you shouldn't the trainer reduce her, but yeah, I had some plan, and then I want also to follow this plan, and also if maybe sometimes a bad day, yeah, it's not always a reason just to quit or the training. Yeah?
Mm. And you have a famous quote which I love, and you said it on that run, and you said it on that run. And I said, do you, because we were talking and it was raining, and I was asking, what do you think about this weather? And you said, well, it's not really nice. And then I said, what do you do when it's raining in Davos? Oh, and then I take a rest day.
I did. I go to the gym, yeah?
Yeah, you're going to the gym.
But you know, in Davos, you can do it because it's just raining like twice a month. So
yes, you can, that's take what I understood. Rest day. Oh, I remember, and I that will forever stick with me. And Hans Christer, I don't know how you feel about it, but you were sometimes like, when it was really bad weather, you almost got motivated by it. You've at least said that to me. I don't know if that's the truth.
Yeah, it depends. sometimes maybe, yeah. But I also like to train in good weather, and especially in the last years of my career, I was planning my training a little after the weather as well, especially in late in the training season. So if I saw that it was going to rain a lot on Thursday, I was training a lot more on Monday, Tuesday, Wednesday, just to take maybe a rest day or train a little bit less on Thursday. So, but I felt like I was getting better quality out of my training when the weather was better. So yeah, it's been really fun to talk to you, Dario. Yeah, it's. I also always respected you and Hans as well, and I think this conversation has been really interesting. And hopefully we can have you back on the podcast next year before the World Championships in Trondheim.
So Dario, as Hans-Christer said, thank you so much for participating and taking the time to join us. I hope everyone that's listened gets inspired by this. There's a lot of things I'd actually didn't know, though some things looks to be universal for all good skiers. Again, I just want to say, if people thinks the podcast is fun, please give us a follow on Hansen Holun on Instagram. And with that, I just wish everyone a lovely day.
Hvis vi begynner bare først med det jeg gjorde som ung, altså alt fra de første skirene til han liksom begynte på videregående, det veldig likt både det du gjorde, og jeg kan jo si Simen, som jeg vet går veldig godt treninga til, det veldig likt.
Det det. Fokus på hardøktene, kvalitetsøktene, ja. Det liksom, det de viktigste dagene I uka, og det tror jeg han ble opplært å tenke ganske tidlig. Hadde en del hardt, som sikkert har vært med på å gjøre at han har fått et ganske høyt VO til maksopptak. Ja. Så han har gjort mye riktig om alt, om det bevisst eller ubevisst, det vanskelig å si, men ganske lik trening som det både jeg og Simon har gjort.
Ja, absolutt, og selvfølgelig, vi jo fullt klar over det, jeg og Hans-Christer, at han voksen opp på rundt 1213 meter over havet I Malmøster, I byen der, og gikk på skygymnas på rundt 1600, har bodd siste, var det 15 år han sa, I Davos. Så det klart at det for han så jo 12, 13, 14, 15, 1600 meter, det normalt, men det sier kanskje litt om at hvis du skal prestere I høgde og mellom høgde, så må du kanskje være lenge nok I mellom høgde slik at du kan trene normalt, fordi han ikke redd for å trene I 5.
Nei, ja, det... Hvis du bor der, oppvokst der, så tror jeg ikke at du tenker noe over det. Du vet jo ikke om noe annet heller, på en måte, fordi, ja. Men det er nok litt, jeg tror ikke det litt forskjell fra person til person. Du har jo utøvere som kommer opp til Davos, og som, ja, nesten ikke merker noen forskjell på Davos og det går i Holmenkollen. Og så har du andre utøvere som påstår at de nesten ikke får luft når du kommer opp på 1500 meter. Så det er jo store forskjeller her da. Så det er jo, synes det er vanskelig å liksom trekke noen generelle linjer på hva som er rett og galt. Men ja. Hva tenker du?
Nei, det her var jo kanskje litt på siden av Dario Colonia-episoden, men hvis en spoler tiden litt tilbake til OL i Beijing, du var jo veldig tidlig på akklimatiseringsbiten der, fordi du ville være best mulig forberedt. Hvis du tenker tilbake til det nå, og du skulle gjort noe på nytt, altså, vi trenger ikke å prate om alt, men bare kun treninger, kun pre-campen, ikke reise og alt mulig, men vil du ha gjort noe annerledes etter du hadde vært der to veker og akklimatisert det?
Jeg hadde trent mer hardt etter to uker. Fordi følte vi, det var masse som gikk gærent med den pre-campen. Vi reiste jo hjem og var nesten hjemme i nesten fem dager før vi fløy ned og opp til høyden igjen. Så det var nok den største feilen. Men feil nummer to var nok at jeg manglet kanskje et par av disse tøffe øktene. Fordi når jeg kom ned til OL så var det litt sjokk for kroppen og virkelig skulle ta i.
Jeg husker du sa det. Jeg husker, og det var flere andre jeg pratet med.
Og det er nok forskjellen på å ha en treningssamling i høyden. Da tror jeg ikke at du får noe gevinst av å ha disse ordentlig tøffe øktene. Men hvis målet er å prestere i høyden, så tror jeg at du er helt nødt til å ha det.
Ja, det tror jeg egentlig er også. Og det er jo det som er så interessant. Og kanskje mer det jeg mente, at hvis du bor i høyden, så trener du jo. Altså, de trener jo på samme måte som vi trener på lavlandet. Og så tenker folk, ja, men hallo Hans, selvfølgelig, det er jo helt naturlig. Men nei, det er jo ikke kanskje helt naturlig, tenker jeg da. Eller en kunne tenke seg til at de kanskje trente litt mindre i 4-5, trente mer terskel fordi en er høgd og sånn. Men utenfor det Dario sier, så trener han egentlig utrolig likt som det vi gjør når vi bor på havnivå. Og han trener omtrent like mange timer som vi gjør her i Norge, egentlig. Og det interessante her er jo at han som det, og som Simen, trente ganske lite som junior, og så tok han skikkelig byks når han var første års senior. 200 timer, sier han. Det var nesten det samme som det du gjorde altså, når EBI og du begynte å samarbeide etter å ha vært på smellen, så plutselig smekket vi på med nesten 200 timer etter det kroppen fungerte da, det første året.
Ja, jeg har to sånne stunt, et fra junior til senior. Da gikk det gærent, og så startet det å gå bedre. Men jeg gikk fortsatt ikke så fort som jeg ønsket. Da trente vi, det var de første årene i Lyn, mellom 2013-2014. Og så gjorde jeg jo et sånt stunt til da, fra 2014-2015, hvor jeg gikk fra å trene lite og mye hardt, som jeg hadde hatt suksess med før, til å trene fortsatt litt hardt. Men jeg økte vel nesten med 200 timer fra 2014 til 2015.
Jeg gjorde det, jeg husker det. Veldig mye økning, og egentlig bare rolig trening. Og så mye forskjell egentlig i mengde terskel eller sånne ting. Og da er jo inne på det episoden at han gjorde det fort, fikk stor effekt av det, ble U23 verdensmester, og året etter det igjen så var han på pallen for første gang i verdenscupen. Og etter det så var han jo egentlig i verdenstoppen helt til han la opp forrige sesong. Og så er det på en litt annen ting som jeg synes sjelden får fokus. Han nevner at han er oppe på rundt 1000 timer på det meste. Og han trente rundt 100 timer, kanskje litt over 100 timer også på det meste. Men han var nesten der at han mente han trente for mye på slutten av karrieren sin.
Ja.
Hva tenker du om det?
Ja, det er jo mange teorier rundt dette her da. Det er jo en del som mener at du liksom bør øke til du er sånn, ja, rundt 30 år da. Og så sier jeg at du har to sesonger til da, før du legger opp, så kan man på en måte tillate seg selv å liksom flyte på det treningsgrunnlaget man har lagt da, og kanskje trene litt mindre. Fordi man ofte får barn den perioden, eller at livet er litt mer hektisk, og så kan du ta ned treningsmengden litt, og så får beholde overskuddet og flyte litt på gammel trening. For hans en del, så han mente jo kanskje det at han burde ha gjort det da. Men så er jo han skrudd sammen sånn at han vil jo hele tiden bli bedre, sånt. Og da så han mente nok det at det kanskje ble litt for mye. Jeg har gjort det stikk motsatte og hatt god suksess med det.
Ja.
Har egentlig bare trent mer. Så igjen.
Men tror du han virker som å ha veldig kontroll på at du har trent en del timer, og at Martin hadde trent en del timer. Tror du er litt sånn at han også kanskje ble litt fokusert på hva Døkke gjorde og glemte kanskje hva som var sin egen suksessoppskrift? At han burde kanskje egentlig bære, når ikke det funket, være sånn, dette funket for deg, men dette funket ikke for meg.
Ja, mulig. Så eller at den bare var nysgjerrig, ja. Var det sånn, ok, nå har jeg trent 800-900 timer, la oss prøve 1000.
Ja, absolutt.
Men
for virket jo nesten overraskende når vi sa til henne at Johannes trente 1000 timer.
Ja, og Johannes er jo han trener mye. Han er en av de som trener mest. Men det som er unikt med Johannes er at han er jo så sabla rask. Selv om han trener så mye.
Ja.
Og jeg har jo en igjen en dårlig begrunnet mening om at all trening over 800 timer, det gjør deg bare treigere. Så ja, hvis målet er å beholde hurtigheten, så tror jeg ikke det å trene 1000 timer er det smarteste i verden.
Ja.
Men han klarer det. Han trener 1000 timer og er fortsatt den raskeste i World Cup-sirkuset når han er i form.
Ja.
Så ja, det er imponerende.
Det er veldig imponerende. Og en av de tingene som er kanskje nesten mest imponerende med Dario Colonia, det er jo en ting er at han har vunnet verdenscupen og Tour de Ski fire ganger, men han sitter med fire individuelle OL-gull fra fire forskjellige olympiske mesterskap. Altså, det er en ufattelig prestasjon. For det første så er det slik at OL er bare hvert fjerde år. Det er nemlig også at det er kun en individuell distanse igjen i OL, med unntak av kanskje sprinten da, som ikke han rekner med her nå, men i hvert fall 15 kilometer som nå har blitt 10 kilometer, det finnes kun én mulighet. Den er annet hver gang i klassisk og skøyting. Hvis du er steingod i klassisk, så får du en mulighet, kanskje to muligheter i karrieren din, eller i skøyting, vice versa da. Og Dario har klart det kunststykket da, og gjort det her fire ganger, fire medaljer. Det er helt vanvittig for det første. Og så er det jo slik at han tek oss med på treningen altså inn mot Pyeongchang, der han vinner den siste på skaten der borte. Der var du fem, hvis ikke du skal feil, og Simon var vel to, Spitzhoff tre og Martin fire, hvis ikke du skal feil. Er du overrasket over måten han bygger opp på? Han snakker om at det begynner med Tour de Ski. Det er jo helt motsatt av hva jeg føler mange utøvere kommuniserer i dag, at de må for all del ikke gå Tour de Ski. Fordi ja, det er farlig.
Ja, nei, men det er jo ja. Nei, men han har jo litt erfaring på dette her da, og har nok fulgt en oppskrift som han fant ut av tidlig i karrieren. Og så har han egentlig bare fortsatt med det. Han vet at det funker. Og i den oppskriften så er Tour de Ski, det er en del av formtoppingen, kan du si. Så han bruker det som en sånn intensitetsbolk rundt juletider. Og det behøver jo ikke være noe negativt. Det er en drøy måned før OL. Og så tar han vel noen dager rolig.
Ja.
Og så trener han jo overraskende bra fra Tour de Ski til OL.
Mykje rolig trening.
Ja.
Og han sa vel, tror jeg, første perioden også ingen har røkte, og så hadde han nok en terskeløkte, og så var det litt, egentlig sånn tre veker cirka etter Tour de Ski kommer de første intensive øktene. Det høres jo litt kjent ut dette her, Hans Christer.
Ja, det er flere som har gjort det. Så det er, men jeg har gjort en del forskjellige ting da.
Ja.
Ja, Men jeg tror kanskje det viktigste lærdommen er jo å gjøre litt det du vet funker. Mm. Fordi den der tryggheten med at du vet at det her funker for meg, det skal ikke undervurdere den selvtilliten du får av det.
Nei, det jeg kunne ikke vært mer enig med det, i at jeg tror jeg det er veldig mye det handler om. Og så er det sånn, Dario sier jo ikke det selv faktisk i episoden, men ubevisst så sier han jo egentlig at oppladningen til OL startet med Tour de Ski. Så, altså det begynner med en bolk med masse harde økte, eller det blir jo det, Tour de Ski blir masse harde økte. Og så har han jo da garantert i forkant at Tour de Ski måtte ha tatt litt ned treninger den veka før, for å ha nok overskudd til å kunne få kvalitet. Så det begynner jo på en måte den 7 veker før da, og så må han stå den bolken, og så må du tåle da å trene disse timene etter Tour de Ski og ikke ta for mye fri, og så slipper han opp igjen. Og da virker det som han er i en monsterform når han gjør det her. Og det her er jo det samme, jeg spurte han om det når jeg møtte han nå, om han gjorde det her samme for Vancouver og for Sochi, og det, ja, det var liksom det samme opplegget han har kjørt alle gangene. Så det her er en formel som fungerte for han, men det betyr jo ikke at det fungerer for alle andre. Men det er veldig kult at han del av det, slik at andre som sitter og er nerder som oss kan få lære av hans erfaringer, og kanskje kan det motivere andre til å prøve en litt annen tilnærming til formtopping når de har lyst til å gå fort eller springe fort eller hva det måtte være da.
Mm.
Det siste jeg tenkte vi må innom, som han ikke nevner, men som kanskje skinner litt gjennom, det er jo den her smartnessen, kunstnerheten. Altså, hva er, hvordan skal vi klare å forklare det her, Hans-Christer? Det er, jeg tror det er viktig da, å prøve å liksom lære andre som har lyst til å bli gode i noe. Hvordan skal vi forklare den her? Du hører jo på han. Han er veldig reflektert.
Ja, og det er ikke så lett å forklare, fordi det er ikke noe...
Det er
liksom ikke noe to streker som svarer. Men kan du ta Simon Krüger da, som jeg mener er en utøver som er ekstremt treningssmart.
Ja.
Før han tok sitt første OL-guld i Pyeongchang, så var han litt sliten 2 dager før den 3-mila.
Mm.
Så da tok han seg rett og slett en fridag. Og bare for å si det, det er veldig sjeldent å reise ned til OL og bare ligge på hotellrommet en hel dag og ikke være ute og teste. Man har jo liksom lyst til å teste løypene, teste litt ski og liksom være best.
Og først OL.
Først OL og være litt forberedt. Yes. Og liksom, nei, han tok seg en fridag. Fordi han helt sikkert kjente at det trenger jeg. Jeg har ikke så mye overskudd som det jeg ønsker å ha. Så vinner han 2 dager senere. Og det er litt sånn, du må jo ha den tryggheten da. Noen har det bare. Men det er jo også trenbart. Hvis man har veldig troa på det man gjør, så kan man gjøre litt sånne ting uten å bli stresset over det. Men det er helt klart at Dario har den, han er treningssmart. Han vet hva han skal gjøre, men så vet han hvordan han skal justere seg inn til renndagen for å være best mulig forberedt. Og det er også en sånn greie med formtopping, at du har så klart en plan på hva man skal gjøre for å komme i best mulig form. Men det du egentlig er ute etter er jo en følelse på renndagen. Hvilken følelse skal jeg ha i kroppen, i muskulaturen? Og det er den du er på jakt etter. Og noen ganger så må man trene litt tøffere for å få den følelsen. Andre ganger så må man trene litt mindre eller roligere, eller kanskje ta seg en fridag. Så det er liksom, men du er ute etter, det er som en kokk som skal lage en god saus. Du vil ha den smaken. Den bruker ikke nødvendigvis en oppskrift til punkt og prikke, men det er liksom, de smaker seg litt fram da. Og det har Dario.
Ja, det er kunst. Det er det som kunst, det er helt fantastisk. Og det her er jo det som gjør at både jeg og du elsker trening, og vi, selv om du har vært utøver og trener, det er jo dette her som er så ufattelig morsomt med det vi driver på med. Og så er det siste som ikke Dario er inne på i det hele tatt, men som jeg tenkte jeg må bare nevne, det er at jeg tror Dario Colonia for si tid å være var langt foran når det kom til teknikk på sin tidsalder. Anbefaler alle, det finnes masse gode klipp på YouTube, men gå inn og se på diagonalgangen til Dario Colonia fra Sochi OL. Fy flate, det er bra diagonal. Og jeg anbefaler også å se dobbelansen hans inn på vei mot mål i Vancouver med en springende Markus Kramer opp siste bakken der. Det er dobbelans som er held høy standard selv den dag i dag. Og det nemlig ikke han, men vi burde kanskje spurt mer om det. Men han var dyktig teknisk for epoken han gikk i, hvis du sammenligner med mange andre som var på topp i den perioden.
Ja, gikk bra på ski.
Gikk ekla bra på ski. Jeg tror det var det viktigste fra spesialepisoden vi hadde i lag med Dario. Han har lovd han skal komme tilbake igjen hvis det blir Berlin-marathon. Og det er en glede, for å si det rett ut. Som alltid, gå inn på Hans og Holund, send oss spørsmål og lignende. Håper dette her har vært motiverende og skapet til treningsinspirasjon. Og nå er det noe så fantastisk vær som er ute nå, med masse snø, i hvert fall her i Oslo. Så er det bare å komme seg ut og komme seg på ski. Vi takker utrolig masse for at dere har hørt på, og ønsker dere en fortsatt god dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.